ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვა ოცმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. შეცვლის თუ არა კირბალში მომხდარი ტრაგედიას ოკუპაციო ხასთან უსაფრთხოების პრევენციულ ზომებს.
ეხლა თუ მოვიდნენ პოლიცია და დგა აიქა, აქამდენ უნდა მდგარიყო.
დაგიჭერენ, ასილარი გადავიხადე, მაგრამ ეხლა პირდაპირ ზიან რა, რა კაც მოკლეს.
როგორც ადრე ლეკიანობა ეცეოდნენ ხოლმე, აი ესეთ უბედურობაში ვარ თვითონ ჩვენთან.
საპროტესტო აქცია რთოში ჩართული კიდევ ერთი კომპანიის წინააღმდეგ კახელი გლეხები საკუთარ თანხას მოითხოვენ.
361 კაცი ვართ დაზარალებული. თუ აცხადებს ჩვენი პრემიერიო, თველი ჩატარდაო ნორმალურადო, შედეგი სახეზე აქვს როგორ ჩატარდა თველი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ფხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კატეგორიულად მიუღებელს და შემაშფოთებელს უწოდებს ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით ღარიბაშვილმა მისი ეს პოზიცია გააცნო ჩინეთის ელჩს ჩოუ ციენს, რომელსაც დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდა. გასულ კვირაში პარიზში ვიზიტისას პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ინტერვიუ მისცა საფრანგეთის საინფორმაციო არხს, რომლის ჟურნალისტმა კითხა აქვს თუ არა იმედი, რომ პუტინი და სი ძინპინი ოდესმე გასამართლდებიან. სი ძინპინი უიღურების გენოციდისთვის, ხოლო პუტინი ომის და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულისთვის. საქართველოს პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ მისი შინაგანი რწმენით ეს იქნებოდა ისტორიული შედეგი, რაც გარკვეულ საკითხებს თავის ადგილს მიუჩენდა, მაგრამ თუ ეკითხებიან რეალისტურია თუ არა ეს, ფიქრობს, რომ არა. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის თანახმად პრემიერ-მინისტრმა ჩინეთის ელჩს დღეს უთხრა, რომ მსგავსი რიტორიკა ეწინააღმდეგება საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულებას ჩინეთთან, არ შეესაბამება ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის სულისკვეთებას და ზიანს აყენებს მეგობრულ და პარტნიორულ ურთიერთობას. ღარიბაშვილის განცხადებითვე საქართველოს საპარლამენტო რესპუბლიკაა, სადაც პრეზიდენტი არ ახორციელებს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას. ეს მთავრობის ექსკლუზიური უფლებამოსილებაა და შესაბამისად პრეზიდენტის განცხადება ფორმალურადაც კი არ გამოხატავს საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულებას ჩინეთის სახელმწიფოსა და მისი ლიდერის მიმართ. შეგახსენებთ, რომ წელს ივლისში პეკინში პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის ვიზიტისას საქართველომ და ჩინეთმა გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადება სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შესახებ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენ სურს ჩინეთთან სამხედრო კავშირების აღდგენა. მის შესახებ პრეზიდენტის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯეიკ სალივანმა განუცხადა ტელეკომპანიებს CNN-ს და CBS. სალივანის ინფორმაციით, ამერიკელ და ჩინელ სამხედროებს შორის კონტაქტების აღდგენა იქნება უმთავრესი თემა შეერთებული შტატების და ჩინეთის ლიდერების შეხვედრაზე, რომელიც 15 ნოემბერს გაიმართება სან-ფრანცისკოში აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტის ფარგლებში. ჯეიკ სალივანის განცხადებით, პრეზიდენტ ბაიდენის პოზიციაა, რომ ამერიკელ და ჩინელ სამხედროებს შორის კავშირების აღდგენა შესაბამება შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს და კომუნიკაციის არხების საჭიროა, რათა არ მოხდეს შეცდომები და გაუგებრობები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ხაზი გაუსვა, რომ სამხედრო კავშირის არხები ჩინეთმა გაწყვიტა. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთ შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა მას შემდეგ, რაც წელს თებერვალში ამერიკელმა სამხედროებმა ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩამოაგდეს ჩინეთის მზვერავი აეროსტატი. ამ ფაქტის გამო სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა გადადო პეკინში დაგეგმილი ვიზიტი, რომელიც მხოლოდ 4 თვის შემდეგ შედგა. ამ კვირაში სან-ფრანცისკოში დაგეგმილ შეხვედრაზე ჯო ბაიდენი და სი ძინპინი სამხედრო კავშირების აღდგენის გარდა განიხილავენ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს, მათ შორის ისრაელისა და ჰამასის ომს, რუსეთის შეჭრას უკრაინაში, ჩრდილოეთ კორეის და რუსეთის კონტაქტებს, ტაივანის საკითხს, ადამიანის უფლებების მდგომარეობას და სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს. ამერიკელმა სამხედროებმა სირიის აღმოსავლეთში ზუსტი დარტყმები განახორციელეს ობიექტებზე, რომლებსაც ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაკთა კორპუსი და ირანთან დაკავშირებული დაჯგუფებები იყენებდნენ. ამის შესახებ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა განაცხადა. მისი ინფორმაციით, სამიზნეები იყო სირიის ქალაქებთან, აბუ კამალსა და მაიადინთან მდებარე საწვრთნელი ობიექტი და კონსპირაციული ბინა. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი, რომელიც დიდ ბრიტანეთშია განთავსებული, სირიაში თავის წყაროებზე დაყნობით დღეს იუწყება, რომ ამერიკელების დარტყმის შედეგად დაიღუპა ირანის მიერ მხარდაჭერილი ერთ-ერთი შეერაღებული დაჯგუფების 8 წევრი, რომელთა უმრავლესობა სირიის მოქალაქე არისო. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა სირიის აღმოსავლეთში ირანთან კავშირის მქონე ობიექტებზე დარტყმების შესახებ განაცხადა 26 ოქტომბერს და 8 ნოემბერსაც. გასულ კვირაში პენტაგონმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 17 ოქტომბრიდან უპილოტო საფრენი აპარატები და რაკეტებით 46 შეტევა იყო სირიასა და ერაყში დისლოცირებულ ამერიკულ ძალებზე. დაშავდა 46 სამხედრო. ერაყსა და სირიაში ამერიკულ სამხედრო ობიექტებზე თავდასხმები გახშირდა ისრაელზე რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის თავდასხმის გამო დაწყებული ომის შემდეგ. ვაშინგტონი ირანის მიერ მხარდაჭერილ რადიკალურ დაჯგუფებებს ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ ესკალაციას ეწინააღმდეგება, თუმცა საკუთარ პერსონალს და ეროვნულ ინტერესებს მომავალში ყველა საშუალებით დაიცავს. ერაყში და სირიაში 3000-ზე მეტი ამერიკელი სამხედრო იმყოფება საერთო ჯამში და ისინი ადგილობრივ ძალებს ეხმარებიან ბრძოლაში ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან, რომელმაც 2014 წელს დაიპყრო ამ ქვეყნების ნაწილი. კრემლი უარს ამბობს კომენტარზე ხერსონის ოლქის შესახებ რუსეთის ოფიციალური წყაროებით გავრცელებულ ცნობებსა და შემდეგ მათ უარყოფაზე. დღეს დილით რუსეთის ორმა სახელმწიფო სააგენტომ თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურზე დაყნობით გავრცელა და მალევე გააუქმა ცნობა ხერსონის ოლქში რუსული ჯარების გადაჯგუფების შესახებ. კრემლის მიერ კონტროლირებულმა სააგენტოებმა ტასმა და რია ნოვოსტიმ ადგილობრივი დროით დაახლოებით დილის 11 საათისთვის გამოაქვეყნეს ინფორმაცია, რომ დაჯგუფება დნეპრის სარდლობამ გადაწყვიტა ჯარების გადაჯგუფება უფრო მომგებიან პოზიციებზე მდინარე დნეპრის აღმოსავლეთისკენ. მალევე ორივე სააგენტომ ინფორმაცია წაშალა. ოფიციალური განმარტება იყო, რომ ეს ახალი ამბავი ანულირებულია შეცდომის გამო. რუსულ გამოცემა RBK-ს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში განუცხადეს, რომ მისი პრესსამსახურის სახელით ამ ინფორმაციის გავრცელება პროვოკაციაა. რუსეთის სახელმწიფო მედია უკრაინასთან ომის შესახებ მხოლოდ ოფიციალური არხებით მიღებულ ცნობებს ავრცელებს. რუსეთის სამხედრო ძალებმა უკრაინის ხერსონის ოლქი 2022 წლის გაზაფხულზე დაიკავეს. იმავე წლის შემოდგომაზე უკრაინის არმიამ კონტროლი დაიბრუნა ხერსონის ოლქის იმ ნაწილზე, რომელიც დინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირზე მდებარეობს. მათ შორის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრზე, ქალაქ ხერსონზე, მარცხენა ნაპირი კი ისევ ოკუპირებულია და ამ რაიონებში უკრაინის არმიის სამხედროები პერიოდულად ატარებენ კონტრშეტევით ოპერაციებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ კირბალის სასაფლაო, სადაც გასული კვირის ბოლოს დაკრძალეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლის მიერ მოკლული თამაზ გინტური, ნახევრად ოკუპირებულია. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საოკუპაციო რეჟიმმა თავის ტერიტორიად გამოაცხადა ამ სოფლის მიწის ნაკვეთების ნაწილიც და ადგილი, სადაც სალოცავი მდებარეობს. საოკუპაციო ხაზის ამ მონაკვეთთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის არსებობაზე არაფერი მიანიშნებს. 6 ნოემბერს თამაზ გინტურის მკვლელობის შემდეგ კიდევ ერთხელ გააქტიურდა საოკუპაციო ხაზთან უსაფრთხოების პრევენციული ზომების საკითხი. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
საოკუპაციო ძალების მიერ 6 ნოემბერს სოფელ ყირბალის მცხოვრების 58 წლის თამაზ გინტურის მკვლელობამ სოფელში დაუცველობის და უმწეობის განცდა კიდევ უფრო გააძლიერა. კირბალელები ამ შემთხვევამდეც არაერთხელ ითხოვდნენ სოფელში საპოლიციო ძალების გაძლიერებას და მუდმივ პატრულირებას, მაგრამ პოლიცია იქ გინტურის მკვლელობის შემდეგ ჩადგა. ესაა სოფელი, სადაც იქ მცხოვრები მოქალაქების დიდი ნაწილი, ძირითადად კაცები, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადალახვის ბრალდებით ყავდათ დაკავებული. კირბალის ოკუპაციის ხაზზე არც ღობეებია დამონტაჟებული და არც მავთულხლართებია გაბმული. ამიტომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ამ ტერიტორიაზე თავისუფლად დადიან. კირბალელები ამბობენ, რომ თავს დაუცველად გრძნობენ.
ჩვენ ტერიტორიაზე რო დაგიწყებენ დევნას და ძალადობას, იოლი არ არის ნამდვილად, რომ იცხოვროს საოკუპაციო ძალთ.
ქვეშინიან მთელი ღამეები არამძინა მანქანები გაივლის, გამოივლის, ვაიმე რა ხდება, ვაიმე რა შეასაქმე და აი ეს.
ნახირში ვყავი და საქონელს წყებსამდე და იქიდან წამიყვანეს. აი რა დავაშავე ხლამდე. 4 დღე და ღამე იქ ვიყავ. საშიშია რა თქმა უნდა, აი საძოვარი არა გვაქვს, სანა წაასხა, უნდა გარეკო ტყეში. დაგიჭერენ მიხე ხა 100 ლარი გადავიხადე, მაგრამ ეხლა პირდაპირ ზიან რა, რა კაცი მოკლეს.
როგორც ადრე ლეკიანობა ეცეოდნენ ხოლმე, ზოგს იტაცებდნენ, ზოგს კლავდნენ. აი ესეთ უბედურობაში ვარ თვითონ ჩვენთაგანი. რთულია, მაგრამ უძლებთ. ყველანაირ ტკივილსა და გაჭირვებას უძლებთ.
ეხლა თუ მოვიდნენ პოლიციაი და დაიქა, აქამდენ უნდა მდგარიყო. საყდართან იდგა ხოლმე პოლიციაი და მაშინა ვერ მოძიოდნენ, ვერ აბედავდნენ. რომ ტყეს აქეთ გამოსულიყვნენ და პოლიცია რომ მოხსნეს, აი ამ თავრობის დროსა შემოდიან და რასაც უნდა იმას აკეთებ.
ჩვენ სალოცავი ეგ არის. აი არ უნდა დაგვიშალონ, მაგათ რო ღმერთის სამდეთ და ადამიანები რო იყვნენ, ეგ არ უნდა დაგვიშალონ.
სხვადასხვა ანგარიშებსა თუ კვლევებში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ხელისუფლებას მიუთითებდნენ ოკუპაციის ხასთან ყველაზე საშიში ზონების შესახებ. მაგალითად, ასეთი ზონები გორის მუნიციპალიტეტში არის სოფლები კირბალი, მეჯვრისხევი, ახალუბანი, ჯარიაშენი. ქარელის მუნიციპალიტეტში ატოცი, დირბი, ტახტისძირი, დვანი და კიდევ სხვა მრავალი. სადაც საპოლიციო პატრულირება ჩემცირებულია და გამყოფ ხაზებზე არც სპეციალური ნაგებობები არსებობს, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას ოკუპაციის ხაზზე გადასვლა შეუზღუდავდა. ამას ისიც ემატება, რომ რუსეთის მესაზღვრეები საქართველოს მოქალაქეების დასაკავებლად ჩასაფრებებს საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიებზე აწყობენ. ამის შესახებ არაერთ მოქალაქეს ცხინვალიდან გათავისუფლების შემდეგ უსაუბრია. მათი თქმით, შეერაღებული პირები მათ აკავებდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, შემდეგ გადაჰყავდათ ოკუპაციის ხაზს მიღმა და ფოტოს უღებდნენ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერთან და ამ მასალას ცხინვალის სასამართლოს მტკიცებულების სახით წარუდგენდნენ. გარდა ამისა, ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ბოლო წლებში სოფლების დიდ ნაწილში საგუშაგოების საოკუპაციო ხაზს მოაცილეს და სოფლების შესასრულებში გადაიტანეს. მაგალითად, დიცში, კარფში, დვანში და ასე შემდეგ. ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ლექსო მერებაშვილი ამბობს, რომ საგუშაგოების მოშლა და პატრულირების შემცირება საოკუპაციო ძალებს ხელფეხს უხსნის. მერებაშვილის აზრით, მათი მოქმედებების შესაჩერებლად საპრევენციო ვიდეოკამერების მონტაჟიც არაერთხელ მოითხოვა მესამე სექტორმა, მაგრამ ხელისუფლებისგან არაარგუმენტირებულ პასუხებს იღებდნენ. მაგალითად, ის, რომ კამერების დაყენება ოკუპაციის ხაზზე თითქოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის ირიბ აღიარებას განმოიწვევდა. ლექსო მერებაშვილის თქმით, ეს არგუმენტები უსაფუძვლოა.
ერთხელ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ოკუპანტები საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიიდან იტაცებდნენ მოქალაქეებს, შემოდიოდნენ აბსოლუტურად შეზღუდვისა და დაბრკოლების გარეშე და აკეთებდნენ იმას, რაც უნდოდათ და აი ამის აღსაკვეთად მტკიცებულებების დასადებად მნიშვნელოვანია, რომ ყოფილიყო ეს კამერების ფაქტორის ეკნებოდა კიდევაც გარკვეული შემოკავებელი ეფექტი. რა შეეხება იმ უსუსურ არგუმენტს, რაც თითქოს რაღაც საზღვრის ოფიციალურ აღიარება ჩაითვლება, საბაზში არ ეჯდება, ხოლმე კამერის სამონტაჟება და თუმცა პატრულირება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება მიჩნეული იქნეს რაღაც საზღვრის აღიარებად, მაშინ იგივე კითხვა შეიძლება დავწოთ, რატომ არის საჭირო ამ სოფლებამ მის მისასვლელ ადგილებზე ჩეკპოინტების განთავსება.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი ანთაძე კი გამოსავალს ვიდეოკამერების დაყენებაში ვერ ხედავს, რადგან
საოკუპაციო ხაზის სიგრძე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით შეადგენს 350 კილომეტრზე მეტს. ანუ ფიზიკურად შეუძლებელია ამ ხელა ტერიტორიის კამერებით დაფარვა, ან თუნდაც საგუშაგოებით. ყველაზე უფრო ეფექტური საშუალება არის ის კონფიგურაცია, რა კონფიგურაციითაც არიან განთავსებული ჩვენი საპოლიციო ძალების საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ და პატრულირების ეფექტური სისტემა. სამწუხაროდ 100%-იანი გარანტია არ არსებობს და ჩვენ გვაქვს უკანონო დაკავების შემთხვევები, მაგრამ ეს უკავშირდება არა არა სათანადო ყურადღებას, არამედ იმ მავნე და დესტრუქციულ პრაქტიკას სამწუხაროდ დღემდე მიმართავენ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები.
ეს განცხადება ირაკლი ანთაძემ გინტურის მკვლელობამდე ერთი კვირით ადრე გააკეთა, მაგრამ საპოლიციო პატრულირების მექანიზმა კირბალის შემთხვევაში საერთოდ ვერ იმუშავა, რადგან პოლიციამ მომხდარი შესახებ 112-ში შესული ზარის შემდეგ შეიტყო და სასიკვდილოდ დაჭრილი გინტურის გამოსაყვანად ვერც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შევიდა.
გოგაბცე ორი საუბრობდა შეცვლის თუ არა კირბალში მომხდარი ტრაგედია საოკუპაციო ხაზთან უსაფრთხოებისთვის პრევენციული ზომების მიღებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს კახეთში ადგილობრივი მევენახე გლეხების ერთმა ნაწილმა საპროტესტო აქცია გამართა. ამჯერადაც პროტესტის მიზეზი ის არის, რომ ერთ-ერთი კერძო კომპანია გლეხებისგან მიღებული ყურძნის საფასურს არ იხდის. რამდენიმე ხნის წინ ჩვენ გიყვებოდით პირველ ასეთ შემთხვევაზე. ამჯერად რომელი კომპანიის მიმართ არსებობს პრეტენზიები და არსებობს თუ არა ამ დროისთვის პასუხი მევენახეების პროტესტზე, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
დღეს კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტიდან მევენახე ფერმერები თელავში, სოფელ წინანდალში, ამავე სახელწოდების ღვინის ქარხანასთან შეიკრიბნენ და განაცხადეს, რომ სექტემბერში ჩაბარებული ყურძნის საფასური დღემდე არ მიუღიათ. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ მევენახეების დავალიანება აქვს შეპესე ართექს, რომელსაც რთვლის დროს წინანდლის ღვინის ქარხანა ჰქონდა დაქირავებული. საპროტესტო აქციაზე 30-მდე მევენახე მივიდა, თუმცა ამბობენ, რომ დაზარალებულთა რაოდენობა 360-ზე მეტია. მისაღები თანხის რაოდენობა კი 100,000-ობით ლარი. დაზარალებულთა შორისაა საგარეჯოელი გიორგი მამამთავრიშვილი. 15 სექტემბერს ღვინის კომპანიას 20 ტონა რქაწითელი ჩააბარა. თავიდანვე იყვნენ შეთანხმებული, რომ ყურძნის საფასურს 18,000 ლარს ჩაბარებიდან 20 დღეში მიიღებდა, თუმცა მას შემდეგ თითქმის ორი თვე გავიდა, ქარხანა კი დავალიანებას არ იხდის.
360 კაცი ვარ დაზარალებული. შეკითხვა მაქვს ღვინის სააგენტოს, რა კრიტერიუმით შემოუშვა ეს კომპანია და რატო აძარცვინებს ამ საწყალს, ისედაც ამ ჩვენ გლეხობას. თუ ანგარიშზე თანხა არ ქონდა, რატო შემოუშვა? მე პირადად ვარ დაზარალებული. თუ აცხადებს მაგალითად ჩვენი პრემიერიო ძველი ჩატარდაო ნორმალურადო, შედეგი სახეზე აქვს როგორ ჩატარდა თქვენ.
არტეგისგან დაახლოებით 13,000 ლარი აქვს მისაღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაილურში მცხოვრებ ვალერი შოშიაშვილსაც. ამბობს, რომ თუ კომპანიამ დავალიანება დროულად არ გადაიხადა, მის ოჯახს საკვების ყიდვაც კი გაუჭირდება.
ჯერ რავენახები მოუყვნეს, რომ ძრაქმა და ემა გაგვიფოჭა და სეტყვამ კიდე გააუბედურა ყველაფერი. ის ნაწილი, რაც გადაგვიჭა და მოუყვნეს, იმის ფულსაც არ გვაძლევენ. მე სამე თავარ უკვე ჩამოსული საგარეჯოს რაიონიდან აეკ თელავში. რაც დირექტორი ხდება, არც საქმეა, გუბერნატორი გვეუბნებოდა, აი ხუთშაბათი მოვა, აი ხუთშაბათი არ მოვიდა ეს ხუთშაბათი. ეს დაპირება 20 სამუშაო დღე უკვე გავიდა 30 და 40 სამუშაო დღე. არა პასუხისგებელი არ იღებს თავისთავზე, რომ აი ეს ფული დაურიგოს საწყალებას, რომ ბანკი გვეუბნებოდა, რომ მოიტანე. ჩვენ რა გვაინტერესებს, რა ჩააბარე, რა ჩააბარე. მაშინ გამიჩეროს ის ბანკი, კი ბატონო, ჩერდეთ.
საპროტესტო აქციაზე გამოსული მევენახეები ამბობენ, რომ მათ უმეტესობას უძრავი ქონების უზრუნველყოფით ბანკიდან ვალი აქვს აღებული. გადაუხდელობის შემთხვევაში კი არსებობს სერიოზული საფრთხე, რომ ქონება დაკარგონ. თავის მხრივ მევენახეების ნაწილს დავალიანება აქვს იმ ადამიანების, ვინც მუშახელის სახით დაიქირავეს.
სამკიმკატებში ფული გადავიხადე, 18,000 ლარი გამოტანილი, ის იქიდანაც მერიცხება. წლიური მაქვს ყოველწლიურად 14-15,000 ტრაქტორი შევიძინე, იმის გადასახდელი ეხლა კიდე ყოველთვიურად ავტომატურად მერეკამენ. დავალიანება სხვა შემთხვევაშიო იმუშავებსო ბანკიო შესაბამის პირობებით. მიწები მაქვს ჩადებული, ინგრე გამოვიტანე თანხა, ახლა იმ მიწებს გამიყენია, ვაფშე დავრჩებით არი. ჩვენ უკან ოჯახები, შვილები, შვილიშვილები გვიდგა.
მოვალეები მყავს მე, ვისაც ვამუშავებდი და აი დღემდე მე ცოტ ვერ ვიხდი.
რადიო თავისუფლება ცდილობდა დაკავშირებოდა ღვინის კომპანია შეპესე არტექს, თუმცა ისა ტელეფონო ნომერი, რომელიც ოფიციალურ დოკუმენტებში აქვთ მითითებული, გამორთულია. არტეგის წარმომადგენლები არ იმყოფებიან არც წინანდლის ღვინის ქარხანაში, რომელიც რთლის დროს ჰქონდათ დაქირავებული. მასალაზე მუშაობის დროს გავარკვიეთ, რომ შეპესი არტეგს ქირა არ გადაუხდია არც წინანდლის ღვინის ქარხნისთვის. ინფორმაცია დაგვიდასტურა წინანდლის ქარხნის ხელმძღვანელმა ზაზა ბახტურიძემ.
ჩვენთან რა გადაუხდია ეგ არის საქმე?
ხა ვერ უკავშირდებით თქვენს?
10 დღე მაინც არის ვერ უკავშირდებით. თავრობა მიხედავს ალბათ.
დაზარალებულ მევენახეებს დღეს შეკითხვები ჰქონდათ ღვინის ეროვნულ სააგენტოსთანაც. ყოველ წელს სწორედ სააგენტო ქმნის კახეთში რთლის შტაბს, რომელმაც პროცესის შეუფერხებლად ჩატარება უნდა უზრუნველყოს. რადიო თავისუფლება სააგენტოს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რა იციან მევენახეთა პრობლემაზე და იმ კომპანიაზე, რომელიც რთელი 2023-ში მონაწილეობდა. გვითხრეს, რომ ამ თემაზე კომენტარს არ გააკეთებენ. კომენტარს არ აკეთებს არც სახელმწიფო რწმუნებული კახეთში. მევენახეები ამბობენ, რომ იურისტებთან კონსულტაციას გადიან და შესაძლოა ღვინის კომპანიას უჩივლონ. აღსანიშნავია, რომ მევენახეთა სხვა ჯგუფმა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანიორეში აქცია ოქტომბრის მიწურულსაც გამართა. ამ შემთხვევაში ფერმერების მიმართ დავალიანება აქვს ღვინის კომპანიას ფეშელ ბრენდს. მევენახეები ამბობენ, რომ კომპანიას მათი დავალიანება არც აქციის გამართვის შემდეგ გადაუხდია.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ კახეთში უკვე მეორე შემთხვევაზე, როცა მევენახე გლეხებს მათ მიერ ჩაბარებული ყურძნის საფასურს არ უხდის კერძო კომპანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რადიო თავისუფლება გასულ თვეებში არაერთხელ გიყვებოდათ ბათუმში შექმნილ რეალობაზე, როცა უცხო ქვეყნების მოქალაქეებმა, ძირითადად კი რუსეთის მოქალაქეებმა ამ ქალაქში არაერთი საკუთრება შეიძინეს ან დაიქირავეს და საკუთარი ბიზნეს საქმიანობაც წამოიწყეს. ბათუმელები იმასაც კი ამბობდნენ, რომ მათი ქალაქი სულ უფრო ემსგავსება მხოლოდ რუსულენოვან ქალაქს. რა ვითარება ამჟამად, ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ემიგრანტების ტალღა რუსეთიდან, უკრაინიდან და ბელარუსიდანაც იმდენად მასობრივი იყო, რომ ბათუმი რამდენიმე თვეში რუსულენოვან ქალაქად იქცა. კაფებარებისა და სარესტორნო ბიზნესი, სასტუმროები, უძრავი ქონების სააგენტოები, ტურისტული სააგენტოები, სარემონტო და სამშენებლო კომპანიები. ესაა ის არასრული საქმიანობის ჩამონათვალი, რომელშიც რუსულენოვანი ემიგრანტები მონოპოლისტებადაც კი იქცნენ და ადგილობრივებს კონკურენცია გაუწიეს. თუმცა ახლა ბათუმის ქუჩებში სულ უფრო ხშირად შეხვდებით დახურულ ოფისებსა და კაფებარებს წარწერით ქირავდება. კაფე ორიენტალის დამფუძნებელი ბათუმელი რაულ ფატლაძე ამბობს, რომ გასულ წელს რუსები მას სერიოზულ კონკურენციას უწევდნენ, ახლა კი უმრავლესობამ ქალაქი დატოვა.
თვალ ნატლივ ჩანს, რომ ხალხი ნაკლებია. ბევრი წავიდა ძაან და ბევრი იკეტება. კაფეებიცაც კეტავენ. სულ განცხადებებია, რომ ყიდით ბიზნეს, ყიდით დანადგარებს. ცენტრში ჯერ კიდე შერჩნენ ძველ ბათუმში, მაგრამ ოდნავ მოშორებული აი ამ იმას ცენტრალურ ქუჩებს, აი სადაც გორგილაძეზე, ახალი ბათუმის ტერიტორიაზე, აი მაგაც გაუჭირდა. ბევრი დაიკეტა ვიცი.
რაულ ფატლაძე ფიქრობს, რომ ბათუმიდან სლავების მასობრივად გასვლამ ადგილობრივ ბიზნესზეც იქონია გავლენა. ხალხი კაფეებში აღარ დადის, ოგვეუბნება. მაგალითად, მის კაფეში ვიზიტორთა რაოდენობა 30%-ით შემცირდა. ემიგრანტების ბათუმიდან მასობრივად გასვლის მიზეზი მაღალი ფასებიაო, ფიქრობს რაულ ფატლაძე.
ძალიან ძვირია ცხოვრება. პროდუქტი ყველაფერი თან ამათ ჩამოსვლას მოყვა ამ ფასების ზრდა. გაზვირდა ცხოვრება, გაზვირდა პროდუქტი, გაზვირდა ქირაობა, ბინები, ყველაფერი და ვერც უთქოს რა ცხოვრების ხარისხი და ფასი არ ემთხვევა ერთმანეთს. თურქეთშიც გაუჭირდათ ეხლა, ვიცი რომ შეზღუდვები დაუწესეს თურქეთში და აი კომერციული საქმიანობა ისეც უნდა და ვინც დაიწყო ძულებულები არიან თურქეთიდანაც თავი
უძრავი ქონების გაყიდვებით და გაქირავებით დაკავებული ბათუმელები ამბობენ, რომ ბინები აღარ იყიდება და აღარც ქირავდება. თამარ თოიძე, რომელიც ამ სფერში სფეროში თითქმის 30 წელია მუშაობს, გვეუბნება რომ
ხალხის ნაკადი არ არის. ეს გაჩერებულია ბინები არის, ბინები კარიერი.
ფაქტობრივად მომატებულია ბინების რაოდენობას, კორპუსების რაოდენობას.
თუ იყო მასიური შემოდინება და ეს შველი ხალხი გაგიჟდა და თუ სამაცლარათაც ნევენდენ ბინას, დაკასე დოლარებად გააქირავენ უკვე უჭირს ფასების ჩამოწევა. ბევრმა გააიაფადა, ვერ დაჩერებული, მაგრამ ის იაფიც ვერ გააქირავეთ ამ ეტაპზე. თუ ფირათა აქვს ნაქირავები, ცდილობენ, რომ იაფიანში გადავიდნენ. ესეთი სიტუაცია.
თამართოიძე ფიქრობს, რომ ბათუმიდან ხალხის გადინება ფასების უკონტროლო ზრდამ გამოიწვია. ბათუმი უძვირესი ქალაქი გახდაო, გვეუბნება, ამიტომ ახლა მისი კლიენტები ევროპის ქვეყნებს ამჯობინებენ. ფიქრობს, რომ ადგილობრივმა ბიზნესმა ისარგებლა იმ ფაქტით, რომ რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ამ ორი ქვეყნის მოქალაქეების დიდი რაოდენობა ბათუმში შემოვიდა.
ძინვიე დავიდა ის ხალხი ყველას საზოგადოებას $700 ბინაში დაიდადო სამ ადამიანმა რო გაიხედ გამოიხედა აი საკვები პროდუქტი ყველაფერი გაძლიერებულია და აღარ უხეთ ამ ხალხს დარჩენა და ვინც იყიდა ბინები იყიდა და აქ გაქირავებულია ისევე უცხოელებმა.
ბათუმში ერთ-ერთი სარეკლამო კომპანიის დამფუძნებელი კობაჩხეიძე ფიქრობს, რომ ქალაქის ქუჩებში ხალხის რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა და ეს ერთი შეხედვითაც თვალშისაცემია. შეწყდა ის ტენდენციაც, რომ ქუჩებში ძირითადად რუსული ენა გესმოდა.
აშკარა სიმცირე, ჩამოსული უცხოელების სლავური წარმომადგენლები უფრო. მათი სიმცირეა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აისახა პირველ რიგში უძრავი ქონების საიჯარო თანხებზე. როგორც ამბობენ, გასაყიდი ფართების ღირებულებაც შემცირებულია, იმიტომ რომ უცებ თავარ გამოთხოვნა მათზე და ამის გამო, როგორც ჩანს, საქართველო დარჩება თავის თავთან მარტო და იმედი მაქვს, რომ ის მარათონი, რაც იყო ფასების ზრდის მარათონი, უკიდეგანო ციფრების დასმა სხვადასხვა პროდუქტებზე, როგორიცაა კვების იქნება თუ უძრავი ქონება თუ სხვა, ეს მარათონი შეწყდება და საქართველო ქართველებისთვისაც უფრო კომფორტული საცხოვრებელი ადგილი გახდება.
კობაჩხეიძე ამბობს, რომ რუსულენოვანების ბათუმიდან მასობრივად წასვლა იმან განაპირობა, რომ მათი ბლოგერები და სააგენტოები მუდმივად მუშაობდნენ ფასების შედარებაზე და უკეთესი საცხოვრებელი პირობების მოძიებაზე.
ბლოგერების მიერ გამოთქმულმა აზრებმა ბევრი მათგანი გადაიბირა არამარტო თურქეთისკენ, ევროპისკენაც ფათეშორის და ბალიზე არის ბევრი წასული საცხოვრებლად, ვინც უფრო IT-ის სფეროში იყო.
ჩხეიძე ამბობს, რომ ამ სურათით საბოლოო ჯამში, როგორც უცხო ქვეყნებიდან ჩამოსულებმა, ასევე საქართველოს მოქალაქეებმაც იზარალეს.
ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ გეფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ადგილობრივთა დაკვირვებით საგრძნობლად არის შემცირებული რუსულენოვანი ემიგრანტების რაოდენობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ ცნობილი გახდა, რომ 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თენგიზ კიტოვანი. 90-იან წლებში ის ასევე იყო სამხედრო საბჭოს წევრი, უზენაესი საბჭოს წევრი და ეროვნული გვარდიის სარდალი, მონაწილეობდა 90-იან წლების სამოქალაქო ომსა და პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების დამხობაში, ასევე აფხაზეთის შეერაღებულ კონფლიქტში და არსებობს ურთიერთგამომრიცხავი ცნობები აფხაზეთში მის მოქმედებებთან დაკავშირებით. კერძოდ, ჰქონდა თუ არა თენგიზ კიტოვანს, როგორც მაშინდელ თავდაცვის მინისტრს, სოხუმში შესვლის ბრძანება. ასევე იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი. 96 წლის ოქტომბერში დააკავეს უკანონო შეერაღებული დაჯგუფების ორგანიზების ბრალდები და 8 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. 99 წელს ის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ შეიწყალ და პატიმრობიდან გათავისუფლების შემდეგ წლების განმავლობაში მოსკოვში ცხოვრობდა, საქართველოში პირველად 2012 წელს დაბრუნდა. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს განაცხადა, რომ ბრიტანელი პოლიტიკური კონსულტანტის ბენ მალეტის საქართველოში არშემოშვების გამო აპირებს მიმართოს ყველა დიპლომატიურ თუ სამართლებრივ ბერკეტს როგორც პარტია უწოდებს უკანონო და სამართლიანო გადაწყვეტილების საწინააღმდეგოდ. გასული კვირის ბოლოს გახდა ცნობილი, რომ საქართველოს საზღვარზე არ შემოუშვეს ნაციონალური მოძრაობის კონსულტანტი ბენ მალეტი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა ექსპრეს მონაცემები, რომელთა თანახმად იანვარ-ოქტომბერში საგარეო ვაჭრობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 16.2% არის გაზრდილი. დეტალურ მონაცემებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 20 ნოემბერს გამოაქვეყნებს. კონსპენდიტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნიროდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.